Jak jsem říkal, jméno Harry je svrchované jméno pána, pána vesmíru, je Harry. A Om je první zvuk. Je to totožné jako křesťanské Amen. Ano, Amen a Om je jedno a totéž, je to zvuk i zvono, že to je jedno a totéž, je první zvuk, je první projevení. Čili je to chvála toho božství, které dalo vzniknout tomu, co vnímáme. Ale budeme muset končit. Tak vás vítám, tam to byla úvodní slova. Dobrý večer. Tak vás vítám, že jste přišli a máme dnešní téma pohledy na jógu. No, jóga je upřímně řečeno jedním z nejpozoruhodnějších dovršení lidského úsilí po dokonalosti. Na základě poznání a cvičení zkušeností byla vytvořena fungující idea. Yoga představuje zralou odpověď Indie na otázku, proč tu na světě jsem? A kdo jsem já? Když o sobě pořád mluvím. To jsou základní otázky, které si dříve nebo později vynoří v mysli každého, kdo se důkladněji nasytil omezeností konzumního života, kdo začíná přirozeně přemýšlet o sobě a chce poznat víc než běžnou úroveň života, který se mu předkládá, nabízí, jeví. Současná moderní vědecky organizovaná civilizace obecně odrazuje od duchovnosti i od hlubšího zkoumání vlastní existence. Křesťanské náboženství se do značné míry stalo souznačné s morálkou a mystický impuls, který je často vyjadřován i mimo Bibli, náboženskými otci, velkými otci a uznávanými svědci, je téměř přehlížen a zapomenut. Čili ne, že by to tam nebylo, ale důraz je dneska daleko víc nám v morálce leží, než v mystickém životě. Proto se v minulém století obrátilo tolik vnímavých žen a mužů k východu pro duchovní potravu a vedení. Mnozí se setkali s jógou a jsou obohaceni. Jiným dala jóga posilnění v křesťanské víře. Skutečně je tomu tak, že jóga nechce, abyste něco zamítli. To, čím jste, to buďte, ale buďte to opravdově. Já nemluvím tady v teorii, ale já znám lidi, kteří opravdu jógou poznali hloubku Bible. A to je tak správné, tak to má být, protože jenom je jedna pravda. A jenom se naučit na ní dívat se. A ne čí je. Yoga je klenotem duchovní tradice náboženské Indie. Je jedním z nejstarších odvětví duchovního zkoumání a je jistě nejstarším a nejintenzivnějším experimentem lidského ducha. Yoga je pro informaci již zmiňována v Rgvedu, což je nejstarší z Védů, to je okolo 1500 před naším letopočtem. Sanskrtský výraz yoga, jak asi víte, se většinou překládá jako spojení, což však je jen polovinou pravdy. Jeho nejbližším ekvivalentem je jugum, jeho latinské jugum, jeho naše. Jeho yoga je totiž umění spřáhnout pod jeho osobnost, ego a vyšší pravdu, což znamená ukáznění těla a mysli, aby se staly vhodné pro poznání nejzazší pravdy, to jest skutečnosti. Skutečnost se nemůže lišit od nejzazší pravdy. Skutečnost je to, co je, nejraději s velkým J. Yoga usiluje v objevování, no objevování vnitřní bytosti člověka tím, že se soustředuje do nitra člověka, odkud vede hlouběji cesta k transcendentnímu bytí, a těji nazýváme to bytí Bohem, vedanticky Atmanem, nebo jogově Purušou. Ale opravdu to nelze jinak, než z vnitřku toho člověka. Jelikož to všechno, ta jména, co jsme jmenovali, to bytí, je v každém z nás, jinak bychom nebyli. Podkladem každého člověka je transcendentní bytí, říká yoga. A ona to jenom neříká, ale ona to dokazuje. A i jak a co. Toto prohlášení není hypotézou jogy, nebo snad dogmatem, kterému musíme věřit. Není to žádnou podmínkou. Vy tomu ani věřit nemusíte. To se vám nepředkládá jakožto podmínka. Yoga prohlašuje božství v nás za ověřitelnou skutečnost. Podkladem toho je idea, která říká, že se opravdu můžeme stát sami sebou. Svým základem půjdeme-li nad naše ego, nad to, co věříme, že normálně jsme. Muž, žena, majitel či majitelka auta, podniku, domu, že jsme veselé povahy, nebo že jsme smutní a podobně. Naše vlastní přirozenost nic takového není. My jsme čiré bytí, čiré vědomí v podkladě. Zdrojem toho. Pane magistře, ještě okamžik, když už tady. Můžu vám dát? Ano, toto jsou čtyři věci na rozmnožení. Příště. Stačí úplně. Ne. Dobře. Příště to budeme potřebovat až. Dřív ne. Děkuju. Promiňte, že jsem odbočil, ale je to pomůcka pro vás na příště, takže jsem omluven, že to rozmnoží patřičné množství. Čili my jsme čiré bytí vědomí. Proč ano čiré bytí vědomí? No, bytí od vědomí nemůžete odloučit. Co pak by bylo bytí bez vědomí? Nebo vědomí bez bytí? To nejde. bytí bez vědomí, pak není nic. A vědomí bez bytí, prázdno. Nic zase. Skutečně každá lidská bytost má v základě to neomezené bytí vědomí, jinak by neexistovala. Jogín se prvotně zajímá o překonání své osobnosti, to jest ega. Jeho ideálem je osvobození, které se uvádí pod různými sanskrtskými jmény mokša, nirvana a podobně. Co je osvobození? Je to stav úplné svobody vědomí, oproštěného od vazby omezení té osobnosti, která je plná vrozených návyků a základně, nezlobte se, nehezká. Čiré vědomí, které je při osvobození realizováno, se sanskrtsky nazývá Atman. Je to naše nejvnitřnější podstata, shodná s nejhlubší podstatou vesmíru. Jinak by to ani nemohlo být. Víte sami, i v křesťanství jsou taková podobenství nebo takové narážky o Kristu a vesmírném Kristu. Je to jeden a ten týž základ. A osobní božství, že Kristus v nás, zároveň vesmírný Kristus. To všechno jsou, prosím vás, věci, které jsou nad myslí a intelektem. Ovšem, to vůbec nevadí ty mysli a intelektu, aby to na pitevním stole nechtěla poznat vlastně, jak to je s tím osobním nebo neosobním, a tomu ona všemu by chtěla samozřejmě rozumět. Nejlépe, kdyby přišel a představil se, abychom viděli, s kým máme tu čest. To je naše osobnost. A proto se týkalo to slovo, že je tak základně trošku nehezké. Jogín dosahuje osvobození, tedy realizaci Atman, pravého já, tak to můžete taky nazvat, až po dlouhém boji se svou lidskou přirozeností, když překoná úskoky ega, to je svou největší překážku, když se v něm rozpustí jeho oddělenost od toho svrchovaného já, a pak se v něm rozáří to, s velkým T, co tu vždy bylo a je jeho základem. A od kterého je jen nevědomostí, to je právě ono, oddělen. Nevědomostí, nikoli fakticky. Nikdy však v opravdové skutečnosti od toho není oddělen. Proto taky říká Kristus v Lukáš 17, království Boží je ve vás. To svrchované vtáhne individualitu jogína do sebe a on se s tím stane jedno. Ne on, osobnost, Anička, Pavel, nebo jo, kdo to, ne. Ten jeho očištěný, osvobozený základ, když s tou cestou se stane tak oproštěný, že se stane vhodný pro to, aby ho to svrchované vtálo do sebe. To je jogínská idea. Vtáhne ho do sebe a on se s ním stane jedno. Ve stejném smyslu, jako otec a já jedno jsme. Většina škol chápe realizaci sebe sama jako realizaci pravého já, toho Atmana. Jogín může správným zaměřením, ukázněním a meditacemi realizovat jedinou skutečnost Atmana i základ objektivní existence Brahman, to je absolutno. Asi tak přeneseném slova smyslu, to Brahman je otec, který je zdrojem, z kterého pochází ten první pohyb, to první om, to první amen, to první slovo. Ano, to slovo bylo u Boha a tak dále, však to znáte. Tak to je ten svrchovaný základ, z kterého všechno pochází. A s tím to je to tou naší nejvyšší podstatou, to je cílem toho jogína, aby se stal vhodným, aby ho ten Atmanur vtáhnul, jedině skrze syna se dostane k otci. Jedině skrze Atman se dostane k Brahman. Je to jasné. Vraťme se však ke klasické józe, k Patanjalimu. To byl, Patanjali byl bájný, no ne bájný, on existoval v 2. století před Kristem. A ten napsal Yoga Sutru. Ne, že by jogu vynalezl, nebo teda se stavil, ale on ji utřídil tak, že napsal aforizmy, to je to Yoga Sutra, aforizmy o józe a dal jí klasickou formu a vytvořil tak jeden z filozofických pohledů hinduismu. Ačkoliv mělo Patanjaliho dílo velký vliv, protože přineslo do základního konceptu jogové cesty mnoho cenných definic, přesto, zvláštní, nebylo nikdy v Indii pokládáno za hlavní proud hinduismu a důvodem k tomu byl v jogastře totiž uváděný dualismus, dvojnost věčné přírody a věčného ducha. Nicméně je uznávána jako klasická škola filozofie jógy. No, v následujících potom dobách vzniklo více poklasických škol jógy, které se vykazují ty poklasické školy typický vliv pro tantru. Tantra je zase pojmenování, ta staví na pradávné náboženské intuici, že svět povstal na základě rituálního aktu a hlubokého filozofického poznání všeobjímající nejvyšší bytosti. Tantra vyzdvihuje pradávnou víru v ženské božství, neboli, jak se tomu říká, šakty, a pozvedla ji na princip prvního řádu. Toto vedlo k přehodnocení fyzického těla jako božského projevu, a tedy pozitivního nástroje k dosažení osvobození. Už pamatujete, jistě víte, jako třeba za do Budhových, což je tedy o pár století dříve, se velice tvrdě negovalo to tělo jakožto obtěživé a nikoliv jako nositel k cesty, a proto prošel Buddha takovými drastickými askezemi, až došel k tomu, že tedy to tak nejde, a zavedl tu střední cestu. A toto je také tedy náznakem nebo tedy výrazem, že bez toho těla svrchované poznání, když není mu dáváno náležité místo, není možné. Z tradice kultu těla vyrostlo několik škol hatha jógy. Původ hatha jógy je nejasný, ale podle tradice je spojován s jménem Gorakshanatha, a to je z 9. až 10. století našeho letopočtu. Čili vidíte tady 1500 nebo kolik let, jen toho víc ne. Hatha yoga v klasickém zaměření zahrnuje vyšší jogové stavy, jako je koncentrace, meditace, samádhy, ale prosím vás, samádhy se často, jaksi dosažení samády rovná se osvobození, není tak, samády je více do druhu a teprve takové samády, které je trvalé, si uvědomuje bytost svou jednotu s tím neomezeným vědomím a bytím, tedy tehdy, až nastává závěr této cesty. To je k tomu slovu samády, které se tak často někdy, pokud jste informováni, užívá. Tato cvičení vycházela z názoru, že k osvobození je třeba silné a zdravé jogové tělo, odolné vůči chorobám a volné od omezení, neklidu, nestability, které běžně charakterizují neukázněné fyzické tělo. Hatha jogini říkají, že yoga odstraňuje z těla malátnost, tupost a nečistoty. Hlavní postupy v hatha józe jsou pozice, asany, že? Dechová cvičení, pranayama a podobně. Nespočetné asany, pozice, jsou pevné, na krátkou dobu nepohnutě zaujímané pozice, poskytující tělu stabilitu, lehkost a zdraví. Ovšem pravda, jsou taky meditační asany, což jsou asany, které jsou tady k tomu, aby tělo bylo pevné a příjemně pociťované a nerušilo. To je hlavní, prosím vás, podmínkou meditační asany. Ne, že sedím v lotosu, nebo že sedím v pololotosu, nebo v krejčovském sedu a podobně, a tím tedy mohu meditovat. To jsou hluboké omily. Něco jiného je úplně v Indii a něco jiného je u nás. V Indii už ve škole tam nemají žádné židle. Všichni sedí na zemi. No samozřejmě, že jsou už od malička trénovaní v tom, že sedí na zemi v nějakém pevném sedu. Ano. A čímž vůbec o tom tělu neví a to tělo je jim nepřekáží. Když to v našich hatha joginských kurzech se učí tvrdě velice, tedy dosti těch meditačních asan, což patří k té hatha józe. No jo, ale za 20 minut to tělo teda tak bolí, ano. Takže ty kolena a ty šlachy se napínají a podobně. Takže kvalita takové meditace je prakticky nulová, protože spíš ten aspirant touží už, aby to skončilo, by si mohl natáhnout nohy. Když jdete třeba v té staré hale v Indii, v Ramana Ashramu, meditační hale, ano, kde Ramana Maharshi strávil 24 let, ano, v té hale, tak tam je dost lidí, tak no různě, no v osvácích 50, 60 a všední den tak 20 nebo co. Tam sedí každý jak chce. Žádná v Indii, přímo, ano, přímo v duchovní, to je centrum duchovní, ano, ashram, sedí každý jak chce. Protože se jedná hlavně o to, abyste se mohli soustředit a tělo vás neobtěžovalo. Aby vaše mysl byla ponořena v to, na co je zaměřena. Ale nikoliv o styl. O styl tam nejde. Styl je věcí toho těla, ale to zaměření mysli je to, proč se ta yoga dělá. Když někomu, ano, byli tam lidé, kteří seděli v lotusovém sedu, ale pokud vím, tak Ramana tak nikdy neseděl akorát v poslední chvíli, v posledních vteřinách svého života. Si nechal dát do lotusového sedu a odešel. Ale jinak vždycky v pohodlném. Tak to je jenom těm meditačním asanám. Dech je přímo spojen s vitálními silami a proto se klade na dechová cvičení značný důraz. Dechová cvičení sledují dva cíle. První je zdokonalení těla, neboť se jimi dociluje prodloužení mladistvosti a podobně. No, tedy prokrvení mozkových cév a tím pádem logicky to má ten efekt vitální, ano, také pro to ostatní tělo. Druhý cíl se zaměřuje na probuzení kundalini, to je hadí síly, spící ve vitálním těle člověka. Prosím vás, jednotlivá těla člověka, to snad až někdy, jestli o to bude zájem a budeme tady ještě příštím roce, až potom někdy na podzim. To jsou, nejsou tak důležitá k praxi, je dobré je třeba znát, ale a toto je ve vitálním těle člověka. Její probuzení té hadí síly otvírá prostor a pole vědomí pro nabývání zkušeností, které jsou běžnému lidskému vědomí nedostupné. Hatha yoga klade velký důraz na přípravné očisty, neboť její hlavní zájem, hlavní zájem hatha yogína má být zachycení právě životního proudu v těle. Zaměřuje se na tuto sílu, aby se nerozptylovala a naspěrovává ji podél páteře, centrální ose těla. Výsledkem jejího ukáznění je právě probuzení oné psychospirituální energie hadí síly, nazývané sanskrtsky tedy kundalini shakti. Úsilí hatha yogina se zaměřuje podobně jako u kundalini yogi k jejímu postavení a postupnému vytažení až k vrcholu hlavy. Tam je vrcholné centrum, Šivovo centrum, které se považuje za jeho sídlo, sídlo Šivy. Spojení kundalíny, která je ženským principem, se Šivou, se považuje podle této jogy za nejvyšší dosažení. Aby ale nevznikl nějaký mylný názor, kdyby snad toto by šlo jenom tou hatha jogou. To je velice, my tady nejsme, nezabýváme se kundalini jogou a i když ji, prosím vás, vůbec nepodceňují, ano. Ale k tomu je třeba něco úplně jiného než fyzických cvičení. Je to psychospirituální síla ženské božství. Čili není to něco jako elektřina nebo podobně, zapnu, vypnu nebo já nevím co. To má nějakou svou velebnost, má to svou sílu a má to svou, no má to své příslušné místo a je třeba s tím také takto zodpovědně zacházet. to do úvodu. Abychom to nebrali jako teď budu dělat vypadit ta karány a tím půl hodiny a tím ji probudím a já nevím co všechno. To je takový ten jako svíčka, něco zlomená svíčka a já nevím, kde chová cvičení a podobně. Prosím, ne. To bych teda odrazoval a jsou jiné cesty. Jsou cesty jiné a to je hlavně džňana a bhakti yoga. Ty automaticky, ale podle toho, jak je bytost připravená, probuzí tu kundalini, ano, a vedou ji nepozorovaně. Co vám mám povídat? Jeden můj známý spolužák z gymnázia, seděli jsme vedle sebe, vždycky jsme zlobili, ale to se nepatří. Je to týden stará historka, proto o tom mluvím. Ten taky chodil do OKD na tom OKD Prahy 7, že ano, občas někdy. No, jelikož jsme byli kamarádi, tak já jogu teda dělám přes 50 let, no tak on něco taky tak, ale on ne tak intenzivně, ale jako jo, mantru, ano, to on dělal, jo, mantru, opakoval pořád tu mantru, kterou měl desítky let. A dlouho jsme se neviděli. A manželka říká, ty měl by si tomu Lojzovi, tak se jmenuje Alois, Lojzovi zavolat, co s ním vlastně je. A já jsem teda zavolal, minulý týden to bylo, a předminulý. A přišla jeho manželka. No, s Lojzou je to špatný, on se chce ze sebe vraždit a on je takový psychicky úplně na tom špatně a já ti ho dám. No a Alois ku podivu říká, že by rád přišel. A tak minulo si to sobotu, týden skutečně přišel. No, takový chudáček říká, úplně vedle, úplně, no teda trošku to Alzheimera už má, no ale to jen z kundalíny nemá co já. Ale největší jeho problém je ta kundalíny, to, když se probudí a dostoupí toho vrcholu, tak zní, ono to hadí světa, syčí. Syčí neustále. Ty ono od února mě syčí v hlavě. A já byl už u tolika doktorů, v nemocnici jsem ležel, já se snad zblázním. No zkrátka, protože on čekával logicky, nikdo mu to z lékařů neřekl, co to je, a že teda se něco stane s ním, že ano, do čeho to v ústí. No nastalo něj spontánní, on tu mantra jogu dělal. A oni ty mantry jsou účinné, ano. On dělal desítky let. Když se v něm probudila a v hlavě, ano, chudák chtěl ze sebe vrát, že bude čekat to nejhorší. No tak jsem mu začal popisit, tak a poslouchej, a není taková a onaká, a tak jo, ano. A no, tak jsem říkal, no víš, jo, už to mám teda, jo, a tak dále. No, takže se uklidnil naprosto. No spadl mu, dáme z ruce slabé slovo. Protože předtím on čekal, čili jsou to síly, které jsou tedy působivé. A když někdo dělá opravdu něco, tak desetiletí. Pozor. Všichni jsou nedočkaví a čekají to za, no, no, už to dělá před roka už. Furtnici, jo? A tak dále. Takže je to trochu jinak. Čili jsou tedy jiné, jo, a ten rozdíl je ještě ten, chci říct. Když bude dělat to hatha jogovou metodu, do toho vkládáte vlastní vůli, vlastní ego, sílu. A já ji probouzím, jo, já ji probouzím, jo, teď dělám ta cvičení a zahrám s tím dýchám a to ego roste. To je nebezpečné. Když to děláte bhakti, mantra, jo, on se ten pán postaral, že ten Alois přišel ke mně s tím, jo? To je v jeho režii. A pak se mu řekne, hele, po co ti jde, dosáhl si určitého výsledku. No, odcházel úplně, nebudu vám říkat jak. Ale je velký rozdíl mezi vlastním vykonáváním a tím zralostí, kterou vy dosahujete děláním bhakti, jnana, mantra a tak dále. Rozdíl je rozuměno? To se samo stává. A ta bytost je připravena k tomu. Očištěna. Dokud není očištěna, tak se to nestane. A to určuje on, na ne, vy, já už jsem ty dost čistý, abych teda mohl dělat. Ne. Nechápáno. A o těch jogách budeme mluvit. Během času však mnoho hatha jogínů ztratilo duchovní cíl ze zřetele a zaměřili se na tělesné zdraví a terapeutické aspekty nebo začali provozovat hatha jogu za účelem vývinu paranormálních schopností. Tím si hatha yoga vysloužila špatnou pověst. Zvláště u vzdělanějších tříd hinduistické společnosti, které dávají přednost meditativnímu a intelektuálnímu přístupu. Nicméně hatha jogíni také onemocnění a umírají. Dokonalé vyčištění těla je odvážlivost a je velmi pracné. Lze ho dosáhnout jen pod vedením zkušeného gurua, ale těchto je obzvlášť málo. Úspěch bývá tedy různý, ovšem výsledky hatha jogy se mohou v očích běžného člověka jevit jako velmi překvapivé. Dnes existuje mnoho lidí, kteří provádějí tu či onu formu hatha jogy s dobrými zdravotními výsledky. Hatha jogou se také zabývalo mnoho aspirantů, kteří později přešli k duchovním jogám, když první informaci o nich obdrželi právě při hatha józe. Tak se aspiranti pohybují od fyzických cvičení přes mentální disciplíny raja jógy a dále k dalšímu duchovnímu zaměření. Podle současného populárního pojetí znamená výraz yoga v posledních desetiletích každé cvičení používající praxi hatha jógy nebo raja jógy. Znamená to asany, cvičení na úlí, pokud to znáte, to jsou speciální ovládání břišního svalstva přes Uddiyana Bandha, pak je na úlí. Pranayamu, to je dechová cvičení, čištění nosní dutiny a podobně. Ovšem to není yoga v celé důležitosti své podstaty. Skutečná yoga je každý proces. Spirituální technika a cvičení, které člověka zaměstnává či naplňuje, aby dosáhl spojení s Bohem. Cokoliv nás vede k nejvyššímu cíli, to bychom měli nazvat jogou. O nic méně a o nic více se nejedná. Jelikož v Evropě došlo z neznalosti k zúžení pojmu yoga na populární náplň, nahrazuje se někdy pojem yoga v Indii s náplní cesty k nejvyššímu cíli názvem sádhana. Sádhana znamená doslova v úvozovkách to, čím se něco koná, nebo přesněji prostředky k dosažení konce. Míněno dokonalosti, čili duchovní cestu. Sádhana je duchovní cestou. Ten, kdo ji vykonává, je sádhak. Případně sádhika je ona, žena. Filozofie a praxe jógy se zamýšlí nad člověkem, jeho cílem a uskutečněním. Spatřuje člověka takového, jaký je, a bere každého jako závodníka na trati s tím, že jednou musí dojít cíle. Musí. Ať chce nebo nechce. Zásadně odmítá jakýkoliv pesimismus. Vám se to zdá, jako že to je tady přeháním, jo? Ale jakmile se začnete jednou zajímat o jogu nebo duchovní cestu, prosím vás, ne, abyste mysleli, že tady jenom já přísám na jogu dostatní, že ne. Ale tady já mluvím o joze z toho důvodu, že oni si to přibyli na vrata a říkají, nás nic jiného nezajímá, než cesta k Bohu. Ano. A naprosto otevřeně. A s tou neustále se nový a nový, je to miliarda lidí, ta Indie, takže se nový a nový lidé rodí, jeden z stovky milionů třeba, no, který dosahuje svrchovaného cíle. A ti vždy znovu očišťují a vyčišťují tu cestu jógy, takže nedochází, protože ta praxe tu je zachována, nedochází k její pomotanosti, pomatenosti a podobně. Ano? A takže opravdu nastává tedy to, já se hlavně zabývám tedy s učením Ramana Maharshiho, a ten říkal, jakmile jednou jste se opravdu tomu začali věnovat, tak jste v tygří tlamě. A jak známo, tygr, co má v tlamě, nikdy nepustí. Už není úniku. Můžete se třepat, jak chcete. A třepeme se, jo. Všelijak. Ale úniku už není. Ramakrišna tomu říkal, zase jinak to říkal, jakmile jednou sadhak zabral na udici háku, tak se může třepat, jako ta ryba v té vodě bránit. Ale už neunikne. Protože nikdo to sám nevykonává. Nemyslete si, že vy jste ta ryba a na vás záleží, nebo že jste to, co je v té tyří tlamě. Ten stisk je jeho. Nikdo cestu sám nevykoná. Na to není, na to říkáte, že říkám, na to se to nikdy nedokážu. Má 100% pravdu, on to nikdy nedokáže, protože dokonce je to, že to on nebo ona musí zaniknout, aby nastala dokonalost. A to, aby zanikl, harakiri sebevraždu sama osobnost nikdy nemůže udělat. Na to nemá prostředky. To je jeho věc. Čili každý dělá cestu se svrchovanou pomocí a náplní. Filozofie a praxe jógy chápe a uznává velkou různorodost lidských povah a dovoluje každému plasticky uspůsobit svou životní cestu dle vlastního založení. Jóga není věcí zdviženého prstu. Není v ní místo pro jakékoliv zastrašování. Nezatracuje hříšníka, protože ví, že existuje nevědomost. A blbostmi se člověk učí. Nevylučuje ho z cesty, neboť říká, že božství je základem každého člověka. Yoga prohlašuje, že se dopouštíme chyb, poklesků a omylů z důvodu nevědomosti, do které jsme zapleteni, a pro tuto nevědomost trpíme. Cílem filozofie a praxe jógy je vymanit člověka z tohoto obětí nevědomosti a uvést ho do souladu s poznáním božského základu, který je zároveň svrchovanou radostí a štěstím. Vlou vnitra každého člověka více či méně přetrvává tušení až víra, že někde musí existovat stále štěstí a trvalý život. To vlou sobě pociťujeme. Když tento názor v člověku zintenzivní, začne se obracet do sebe a začíná si klást otázky, co je štěstí? Kdo nebo co jsem já? A proč tu jsem? To jsou základní otázky, kterými se postupně budeme zabývat, pokud se tyto přednášky zde budou dále konat. Ovšem všechno chce svůj podklad, přípravu a podobně. K těmto věcem nelze spěchat. Yoga pokládá takový vývoj za normální. Říká člověku během jeho vývoje, jak si počínat při každém kroku, aby se vyhnul zbytečným nepříjemnostem a ztrátám. Když přichází do konfliktu se zákonitostmi, které ve světě působí, a ukazuje mu způsob, jak se vymanit z otroctví nevědomosti. Pro každého bez rozdílu, kdo to myslí opravdu, je, poskytuje yoga řešení. Neboť její svrchovaný cíl je poznání a sjednocení s božstvím, které je zdrojem všeho blaha, všeho štěstí. Největší úspěch na cestě budou ovšem mít jen ti, jejíž vklad bude nejúplnější. No ale máme takové síly, které máme teď, tak je. No co dáme, to dáme. Víc třeba nemáme. No tak yoga řekne, no a dělá si, co si mohl. Měří se ryzost. Blbý, co? No, vy víte, jak jsem myslel, to blbý. Ale to je ta opravdovost. Totiž blbý, co? Je v tom, že není se moc na co vymlouvat. Záleží velice moc na mě. Samozřejmě dělá jeho milost. Ale jestli se k té milosti dovedu přiblížit, je hodně na mě. Nikdy si ji nemůžu zasloužit. To jsem neříkal. Je chápáno, co je myšleno. Ostatním říká, co mohou očekávat. Je všem k dispozici, neboť vychází z hlediska, že každý, kdo upřímně hledá a touží po poznání, má reálnou naději dojít osvobozujícího poznání ještě v tomto životě. Člověku s emotivním založením nabízí bhakti jógu, to je cestu lásky. Člověku činnosti nabízí karma jógu, cestu nepřipoutané činnosti. Volnímu člověku nabízí raja jógu, cestu ukázdění mysli. A člověku s převahou intelektu, jnana jógu, cestu poznání. Z vyjmenovaných přístupů jsou zajisté nejmocnější láska a intelektuální poznání. Tyto dvě metody prostupují řecké slovo filozofie, které vzniklo spojením dvou řeckých slovních kořenů. Filos, láska, a sofia, to je moudrost. Obvykle se filozofie překládá jako láska k moudrosti, může však také znamenat moudrost lásky či milující moudrost. Tolik slovo filozofie. Vstup do srdce bytí se otvírá každému, kdo je prostoupen touhou po pravdě. Když splnil nejvyšší cíl člověka, dokonalé poznání, pak také nabyl dokonalé štěstí a splnil všechny povinnosti, které jsou člověku uloženy. Taková bytost zůstává na světě jen z důvodu hluboké účasti a soucitu s těmi, kteří ještě trpí v temnotě nevědomosti. Pro nic jiného. Taková bytost splnila vše, co měla splnit. Splnila, poznala skutečnost, svrchovanou pravdu a není jiný důvod, než soucit s těmi, co to ještě nedosáhli. Jsou tu, aby ukazovali cestu, jak jít, jak dojít do dokonalosti, jak dosáhnout zdroje všeho světla. V úvozovkách žít pro dobro vlastního poznání a dobro lidstva. To je prohlášení, které plyne z filozofie věků. V souhlase s tím yoga zdůrazňuje naprostou závislost člověka na Bohu. Člověku, který je omezenou bytostí, se schopností poznávat, rozumět, se ukládá, aby si uvědomil svou závislost na svrchované bytosti a poznáním ji dosáhl. To je jeho nejvyšší povinnost. Proto je zde. Cíl dosáhnout svrchovaného poznání je záležitostí, které zabere každému aspirantovi celý život a nedovolí mu nikdy, aby trpěl nudou. Naopak, se na něm vyžaduje opravdové do sebe zaměřené úsilí za současného vykonávání všech životem určených povinností. A to jak v zaměstnání, tak v případném manželství, jako rodič a podobně. Yoga přitom zdůrazňuje, že povinnosti je třeba vykonávat tak, jako bychom je vykonávali pro Boha. Čili ne přehlíželi. Některé národy jsou považovány za primitivní a zaostalé jen proto, že nemají zájem štvát se po světě obrovskou rychlostí, hromadit více majetku, než potřebují, nechat si narušovat klid a mír nepřetržitým přívalem informací, které se linou z médií, nebo žít natlačený jako sardinky v hluku a zamořeném ovzduší velkoměst. Zřejmě nám uniká, že vývoj a pokrok se ubírá zcela jiným směrem a že takzvané staré a primitivní kultury nejsou tak zabedněné, jak si myslíme, a že jejich mýty mají asi úplně jiný smysl, než řešit speciální problémy moderní doby. Moderní člověk si je vědom, že vlastně nemá žádný životní cíl. Co má moderní člověk za cíl? V jeho pojetí je pokrok jen krokem k dalšímu pokroku. Takže zasvěcuje svůj život čím dál tím horečnatějším úsilí o jakýsi zítřek, který nepřichází. V tomto ohledu je naše kultura historicky abnormální. Když o tom budete trošku přemýšlet, tak zjistíte, že to je problém. Obecně můžeme snad říci, že ve světě dnes vládnoucí společnost se zabývá a má za cíl ovládání jednotlivců, společenstev i národů za současného bezcitného přístupu k přírodě. Prvky filozofie věků jsou vládnoucím společnostem dnes tak nepříjemné, že takzvané charakterní slušné jednání, ohleduplné, přiměřené, míruplné a neagresivní chování, které se jogově nazývá sattvické, o tom budeme mluvit, se v běžném životě spíše považuje za slabost. Takže dnes můžeme hovořit o organizované bezcitnosti. Je nám předpokládána k věření rovnice, která není srovnatelná, ale které se věří, či chce věřit a která zní. Když technika dovedla ze sebe vydat potřebné prostředky, automaticky se můžeme domnívat, že jsme i v jiných oblastech stejně pokročili. To, co se běžně vymyká spekulativní filozofii, je zařazení pojmů mystika, metafyzika, o kterých převládá názor, že mysticismus rezignuje na životní realitu a je pouhým subjektivním stavem mysli, který je uzavřen sám do sebe. Že? Pravdou však je, že duchovní yoga nepředstavuje rezignaci na objektivitu a není nějakým uzavíráním do vlastního soukromého života, světa, ale jde jí o překonání subjektivity s tím, aby se člověk probudil do světa, který je konkrétní a skutečný a který se liší od světa pouhých pojmů. Ti, kdo se dají touto cestou a uspívají, mluví o světě překvapivě jiném než o světě průměrného jedince, o světě, kde žití, umírání, práce a jídlo přestávají být problémem. Tyto věci stále existují, ale už tu není horečná a marná honba za stále ustupujícím cílem, poněvadž se ukazuje, že čas, jak ho běžně chápeme, je iluzí. Člověk se osvobodí od mánie stíhat budoucnost, kterou nemá. Dalším důsledkem ostrého vnímání skutečného světa je zjištění, že to, co jsme pociťovali jako vlastní já, či ego, je také jen klamem. V tom ohledu je mystiková, nebo chcete-li, sádháková odpověď stejná jako u přírodovědce, který nikdy neobjevil orgán zvaný duše. Svět času a prostoru, svět vlastního já a druhých, je pak nahrazen něčím, co lze popsat jen negací, protože je nestvořené, nedvojné. My žijeme ve dvojnosti. A popisuje se jako bez přívlastků, jmen, bez jmen a tvarů, nikdy nezrozené a neomezené. Jak vidíte, neběží tu o slova, ale pojmy. Ale o pojmy. Jak již řečeno, yoga bere naprostý ohled na temperament člověka. A každému člověku a každému typu umožňuje speciální cestu, metodou, která se hodí právě na jeho míru, ať se jedná o člověka, který je typem intelektuálním, volným, činorodým nebo emotivním. Nejvýzralejším typem je ten, ve kterém jsou všechny tyto typy výrazně spojeny. Takový se pak věnuje čirému sebezkoumání, ústřední větě celé Bible, která zní: jsem, který jsem. A řeší ji otázkou: kdo jsem já? Kde pociťuji své já? A podobně. Což je metoda, kterou v minulém století znovu zpřístupnil Ramana Maharshi a představuje závěr celého lidského hledání. Ve všech kulturách existovala a existuje jednoznačná, společná a trvalá filozofie, která má zastřet lidskou povahu a úděl člověka, a jednotlivé filozofie se jen liší výrazy a technikou praxe. Nejde o filozofii v běžném slova smyslu, to je spekulativní teorií, ale jde o to, aby filozofii diktovala láska k moudrosti, jež se projevovala nikoli jen, nebo neprojevuje jen myšlenkami a slovy, ale poznáním o bytí. Tato filozofia perennis, filozofie věku, zaujímala a zaujímá v kultuře člověka ústřední postavení a je znakem, který je všechny spojuje, je filozofickým spontánním souhlasem. Je ovšem samozřejmé, že hlubší zájem o ní se omezoval a vždy bude omezovat jen na menšinu lidské společnosti. Nikdy se z toho nestalo ani nestane masové hnutí. Proto také to v Indii zůstalo krystalicky čisté. Nikdy nepřál žádný král, nikdy se nad se tím nevydělávalo a nic podobně. Proto zůstalo to světem nedotčené do dnešních dnů a zůstane nadále. Naše dnešní filozofie se ztotožňuje se spekulativním myšlením, to jest obrovským zmatkem verbálních náznaků, do té míry, že považujeme tradiční filozofie jiných kultur za stejný druh filozofických spekulací. Tím nám uniká neobyčejná výstřednost našeho vlastního filozofického postoje a vůbec nepřipouštíme možnost, že by mohl kdy existovat spontánní filozofický souhlas obecného rozsahu. Zastávají ho lidé, kteří mají stejnou vizi světa a hlásají stejný základní světový názor, ať žijí dnes, nebo žili před 5000 lety. V dnešní západní filozofii se převážně původní význam řeckého slova filozofie vytratil a ztratila se láska k moudrosti, která byla spojovacím článkem filozofie věků. Nestratila se však z východní filozofie. Buddhismu, taoismu a hinduismu, tedy ani z jógy, která je jeho částí, hinduismu. Nespekulativní způsob filozofie hinduismu, respektive jógy, způsobuje, že je na ní hleděno z vrchu, spíše jako něco, co podléhá pověrám. Yoga je duchovní praxe, jako duchovní praxe, je vhodná pro toho, kdo probudil své duchovní tužby a který touží potom se dostat nad cyklu zrození a smrti. Yoga jako duchovní praxe není pro neprobuzené nebo nezralé ego, které ji užívá k zvětšování vlastní moci či majetku, zkrátka pro osobní potěšení. V jogové praxi je probuzení na úrovni srdce prvním krokem a předchází ho plnění principů sociálního chování. Pro spirituální praxi je uvědomění bytostní individuality zcela zásadní důležitostí. Chcete-li opravdu provádět jógu, musíte se sami sebe zeptat, zdali jste vnitřně natolik probuzeni, že jste připraveni se přivrátit či vrátit zcela k božství. Víte, pokud jste sami se sebou a se životem spokojeni, tak ho užívejte. No užívejte, teď je to to nejrozumnější, co můžete udělat. Ale pokud nejste spokojeni a nedostačuje a hledáte něco jiného, no pak tedy hledejte a dělejte něco. Ale pokud jste spokojeni a nic nepotřebuje, co byste, proč byste měli dělat jogu? Ať vyhraje, když vyhrajete milion, no tak ho užívejte. Pokud ovšem vám co si chybí a říká, ono to přece jenom není ono, tak máte možnost. Ale je to jenom, jak jsem říkal, pro ty opravdové, co po něčem opravdovém touží. Yoga přežila více než 3000 let. Hlavně proto, že se vždy dovedla dobře vyrovnat se všemi nejrůznějšími politickými či kulturními změnami. Díky této vlastnosti přetrvá i v budoucnosti. Je proto žádoucí, abychom porozuměli a brali dobrodění z moudrosti těch, kdo se cestou jógy poctivě ubírají a dosáhli realizace skutečného pravého já. Ti vždy tu a tam někde jsou a projeví se. Toto dosažení způsobuje největší uspokojení v člověku a není vyššího pocitu úplnosti, proto stojí za to o to vždy usilovat. Yoga říká, že i sebe menší snaha a vážnější pokusy se nikdy nestratí a stanou se stavebními kamenky či kameny pro další stavbu. Toto mějte prosím na paměti a vzpomeňte si na to, až přijdete domů a i zítra, za týden, za měsíc a podobně. Žijte zakotvení v józe a budete žít v plnosti. Tolik o té přednášce samotné. A jak vidíte, hučí tady videoprojektor. Blíží se konec roku, s ním Vánoce, a tak jsem vzal jedno vánoční téma, které je čistě satvický. Co to je satva, budeme si říkat příště. Čistý satva v krátkosti je harmonie, jas, lehkost. Je to princip, jeden z přírodních principů v józe, v hinduismu. Řekněme v józe, to je jedno. Sankhya sice to objevila 500 let před Patanjali, ale to s tím budeme se zabývat. A toto je typ, to, co teď si předvedeme, je tichá noc, se to jmenuje, a je to satvicky pojato, jak melodicky, tak obrazem. Davide, když byste byl tak laskav, vnímejte to, když byste byli ta hodí tam zhasli, berte to tak, jak to přichází. Nechte to do sebe působit. Jak to samo přichází.
Betlémě Bůh zrozen jest. Z lásky se člověkem stal. Z lásky se člověkem stal. Thank you.
byste byli tak hodně udělali světlo. Děkuji. Ten pocit, který pravděpodobně jste prožívali, pocit harmonie, jasu, lehkosti, to byla sattva, která je každému člověku přirozená. O tom budeme mluvit příště. Máte někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak s tou sattvou, s tím pocitem běžte i doma si ho prožijte, vzpomeňte si na něj dnes, zítra, za týden, tak jak jsme to říkali. Yoga by vám doporučila, pěstujte sattvické cítění stále a stále. Já vám přeji vše dobré. Přeji vám prožití toho, co v základě jste, v míru, zdraví a spokojenosti uzavřete tento rok a do nového roku se stejnou harmonií, kterou jsme teď mohli prožívat, a odhodláním vykročte. Já vám děkuji za vaši návštěvu. Mějte se hezky.